Entzule, 2009 eta 2010 urte tartean jaiotakoa zara, eta ez duzu planik uda ontarako? Ba, erne egon, ze zebrabidean egin dizugu planaia da, hemen da Mugaldeko udalekua, Uztailaren 15an Oiartzunen hasi eta Uztailaren 20an bukatuko dena Urruñan. Aitzole eta Garazi, arratsaldeon bikote.
Arratsaldeon.
Zer modu zaudete?
Oie.
Ongi. Ondo. Tira, guk gainetik azaldu dugu, baina Aitzola, kasuzuk hobeki azalduko diguzu, zer da Mugaldeko udalekua?
Bueno, ba, udaleku ibiltari bat izango da, bost egunez, Gipuzkoa, Nafarroa eta Lapurdi zeharkatuko txuna, zehatzago esan da Oiartzun, Lesaka, Bera, Sara eta Urruña. Eta herri bakoitzean, ba, egon alditxo bat ingo dute, eta bertan, ba, jarduera ezberdinak ingo dituzte gazti hauek.
Mhm. Tira, Garazi, zer dela eta sortu zaizue horrelako zerbait egiteko ideia, ezakit nondik etorri zaizuen asmoa, zein zareten antolatzaileak?
Ba, dena hola, izketaldi interesgarrietako batetikan abiatu zen, un asmo batzuk partekatzetik, bueno, bat, txur-txurrekin kasu hontan, eta hortikan abiatuta kontaktuan jarri ginen, ba, beste herrietako udalekin edo bueno, Bortzirian kasuan mankomunitateakin, haiei ere kontatu genien ideia eta hortikan hasi zen lankidetza prozesu hau eta bertan ba Txurtxurre Euskaltzaleon Bilguneko elkarteekin batea da Oiartzungo udala Lesaka eta Berako udalekin ingen un harremana eta gero ba bueno mankomunitateko arduradunekin indugu guzti hau eta baita Sara eta Urruñako udalekin ere.
Mhm. Ezagut Aitzola aipatu du Garazik pixkate nola bildu zareten hauden antolatzeko, baina eragile desberdin hauek edo helburu zehatz bat esleitzen zenioten udaleku honi, ez dakit zer lortu nahi duzu udaleku hontatik?
Bueno, helburu nagusia esango genuke gazteen arteko harreman sare hori osatzia dela, euskara ardatz izanta. Eta hortik, ba, bai euskalki desberdinak de ezagutzia, herri desberdinak de ezagutzia, ibiltaria denez, ba, eta naturatik ibilko diniz bai, eta kirola egingo dutenez, ba, praktika honak ere sustatzia. Eta hau dena, ba, isialdi eta giro honian, eta gaztiak ongi pasatzeko helburuakin.
Igual, Euskal Herrian ez, hainbatetan aipatzen den muga inposatu hori ere interpelatzen duzu honekin ez da?
Bai, bai, dudik gabe, muga badao, bere eragina du, bino mugaz aparte guk badugu hizkuntza bat batzen gatuna, histori bat, nazio bat, eta guk uste dugu gazte hauek haien artean, udaleku hauetan sortu behitzen harreman sare horiek, bizitza guztirako izango dila, eta muga, inposatzen diguten muga hau baino, garrantzitsuago izango dela haien bizitzan.
Mhm. Ez dakit, nolako izan da udaleku batzuk antolatzeko prozesua? Ez dakit, lehendik ere ibilia zineten horrelako zerbaitetan? Zer moduzko esperientzia izan da? Garazi ez dakit, zer egin duzue?
Bueno, ba, lehenengo aldia da, nik uste dut olako gai batian sortzen gala, nik uste dut herri bakoitzak badakala ez, bere udaleku ez, eguneko udaleku horiek, bino nola, astebeteko udalekuak eta gainea ibiltariak eta gainea ez, mugaz gaindikoak, ba, bueno, erronka bat izan du da, nik uste dut denontzat. Mm-hmm. Prozesua politia izan da, batetik elkarrezagutzeko aukera eman degulako, zegia da, naiz eta gaztian saretzia duen helburu, ba, bueno, kasu honetan helduak ere saretu gatu, elkarrezautu gea, eta politia izan da. Egia da, hiru eremu administratibota zizketan aiganez, zaila izan du dela, bueno, bakoitzan mugak eta legiak eta arauak ezberdinak dienez, ba, bueno, zirkituak bilatzen ibili berri izan dugu mm-hmm. guzti hau aurre ateatzeko.
Mm-hmm. Ez egita, Aitzoltzu, lehenagotik ibilia zinen horrelako zerbaiten antolaketan?
Ez, udaleku ibiltari jankatuan ez. Aixialdia, gaztian aixialdian eta horrelako kontutan kuadriatek eta horrelako kontuak antolatzen bai, bine udalekuak udaleku bezala, ez berria izan da guretzat.
Mm-hmm. Garazi, 14 eta 15 urteko gaztetan jarri duzue arreta, zergatik?
Bueno, nik uste dut udaleku ibiltarian aro ontara azkenak iritsi gehala, ez gain ondik inondik lehenengoak, hor badakagu salto udalekuak, UEMako mankomunitatetik antolatzen dienak, eta horiek DBH bat bi iruta lau hartzen dituzte, Gero Euskara Abenturare badugu Euskal Herrian martxan, eta horrek hartzen ditu, bueno, DBH4, batxiller bateko adinoiek, eta salto ekaina bukaera uztaila hasieran egiten denez, eta Euskara Abentura uztaila osoan, ba, bueno, guk genuen tarte honetan, 14 eta 15 urtekoak gelditzen zean eskaintzaik gabe, ba, gainontzekoak zarragoak dienak eskaintzai badakatelako, eta orduan hortikan aukeratu da adina, eh? Eskaintza pixkat zabaltze aldea dakaguna kontutan hartuta.
Eta ez dakite, Aitzol, ibilbidea aipatu duzu, ba, zerritatik pasatuko den udalekoa, baina pixkat gehiago zehazterik bai?
Bueno, plana egunero antzekoa izaten da. Oiartzunik abituko da, eguna Oiartzunen pasako dute, bertan Loin eta hurrengo egunean, ba, Lesakara. Han plana berdin, egunan igarroko dute, jarduera ezberdinak egingo dituzte, bertan Loin, hurrengo berara. Eta bueno, eskema hori jarraitzen du, beratik Sarata, Saratik Urruñara. Denetan herri guztietan jarduerakinez eta gaua pasatzen.
Aitzolek aipatu du, herri bakoitzean ba, ekintza ezberdinak edo izanen dituztela, ba, udalekutan dauden kide horiek. Ezakit Garazi, ze ekintza mota nola egin duzu aukerak eta irizpideren bat edo izan duzu kontuan?
Ba, oinarritu gea herri bakoitzak eskaintzeko dakan hortatik. Herri bakoitzan ezaugarriak kontutan hartuta. Ekintzak ezberdinak izango dira, ez genuen ez dara spoiler askoekin nahi, baina no, bai aurreatzen duguna da kulturakin lotua dauden ekintzak izango dira, ba, bertsolaritzatik edo musikatik joko dutenak, aisialdiei lotutakoak ebai, ba, bueno, ez, eguraldiak laguntzen balin badu piztinak eta errekak eta ibilbidean zehar ebai topatu ditugulako, eta ba, bueno, ibiltaria izango den hortan, ba, ez, kirolare hortxe eukiko dugu, jolasak, eta ba, bueno, gaubelak dakarren guztiekin, eta bueno, batez ere ingurunea ezagutu, herriak ezagutu eta elkar ezagutzeko ekintzak lotu ditugu.
Lehen aipatu dugu, 14-15 urtetako gazteei begira antolatu direla udalekuak, baina ez dakit ze baldintza bete behar dira udaleku honetan parte hartzeko, Aitzol?
Bueno, ba, zuk santzunataz aparte, 14-15 urteko gazteak pasatzen din herri hauetan erroldatuak egon behar dute, kontutan hartuta Bortziriko mankomunitate osua dela, eta gero euskara jakiteare noski beharrezko izango da.
Ziur, entzuleari errandu zuen guztiarekin sartu zaiola gogoa udalekuetan apuntatzeko, Garazi, nola egin behar da, noiz arte da izen emateko epe, eta nola ematen da izena?
Izena ematea irekita dago, martxoako 29 arte, eta izen ematea online edo ez digitalki dagoen formulario bat bete ez egiten da. Eta hortarako dago txipi, bueno, txipi txapak sortu duen webgunea, txipi.eus mugalde udalekuak, eta bertan aurkituko dute informazio guztia eta baita formularioare bai. Eta bestela, bueno, bizidien herritako udaletan edo txurtxurrea bertara jota ere, ba, lagunduko ditugu izena ematen edo zalantzak argitzen.
Ederki, ba, ez dago aitzakiarik, izenik ez emateko, Aitzol eta Garazi, mila esker, ba, guretzako tartetxo bat hartzeagatik, horrelako zerbait antolatzeagatik, eta animo, ba, azken prestaketetan.
Eskerrik asko.